dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U ime dežurne ekipe pozdravljaju vas Ivan Kojić i Branka Trejević. Vesti dana za nedelju 11. september. U Hrvatskoj u toku vanredni izbori. Kada Srbija bude članica Evropske unije, sa Kosovom mora da bude sve jasno, poručio ministar za Evropsku uniju u Nemačkom ministarstvu spoljnih poslova Mihajl Roth. Stefanović, tsunami protiv organizovanog kriminala, uhapšeno 66 osoba. Vlada Bašara al-Asada prihvatila plan o prekidu vatre, javili sirijski državni mediji. 15-godišnjica danas terorističkih napada na Sjedinjene države. Sjedinjene države i Japan za najoštrije sankcije protiv Severne Koreje. U nastavku emisije poslušajte i Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o tome kakva je uloga Ivice Dačića, ministra inostranih poslova Srbije, u zaoštravanju tenzije u regionu. Sagovornici su bili Dejan Ilić, saradnik portala Peščanik, i Nemanja Stjepanović, istraživač Fonda za humanitarno pravo. Na pitanje da li su Dačićevi žestoki napadi na susede njegove solo akcije ili on to radi u dogovoru s Vučićem, Ilić i Stjepanović kažu:
ja mislim da tu Ivica Dačić kao jeli osoba je potpuno nebitan. On naprosto izvršava neka naređenja i mislim da ta naređenja dolaze od njegovog šefa, to jest od predsjednika vlade. Njegovi stavovi su stavovi vlade Srbije i toga je Vučić zasigurno svestan.
Most u drugom delu emisije. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Na prevremene parlamentarne izbore u Hrvatskoj je do pola 12 glasalo oko 3% birača manje nego na izborima u novembru prošle godine, saopštila je Hrvatska državna izborna komisija. Ankete daju neznatnu prednost levom centru, ali velika je verovatnoća da će bilo koja nova vlada biti sastavljena od više partnera. Kako je proteklo izborno prepodne u Hrvatskoj, o tome iz Zagreba Eni Zebić.
Odaziv nešto slabiji nego prije 10 mjeseci, bez ozbiljnih primjedbi na odvijanje biračkog procesa, a neki političari nisu odoljeli i prekršili su na društvenim mrežama izbornu šutnju. To su glavne vijesti u prvom dijelu izborne nedjelje u Hrvatskoj. Odaziv birača nešto je manje nego na izborima pred 10 mjeseci, ali veći nego na izborima 2011. Izvijestilo je Državno izborno povjerenstvo prema podacima od 11:30. Predsjednik povjerenstva Branko Hrvatino podacima pristiglim sa 90% biračkih mjesta.
Glasovalo ukupno 640.165 birača, što čini postotak od 18,86%. To je negdje oko 3% manje nego u izborima koje smo imali u studenome 2015. godine.
Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović nakon glasanja kazala je kako se nada da će nova vlada biti sastavljena što prije.
Mjeseci i godine koje su pred nama držim da su doista presudni za budućnost Hrvatske i danas moramo biti ozbiljni.
Predsjedniku Socijaldemokratske partije Hrvatske i lideru Narodne koalicije Zoranu Milanoviću ankete daju malu prednost pred konkurencijom s desnog centra. Kazuje kako nije bilo nervoze kod glasanja, naprotiv.
Najopuštenije ikad, od 2007. kad sam predsjednik stranke, smireno napravili smo sve.
Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković uputio je nakon glasanja poruku opće prakse.
Mislim da naši ljudi prepoznaju koliko je važno sudjelovati u izborima i odrediti smjer daljnjeg razvoja zemlje i njenu budućnost.
Dvojica od lidera stranaka koje sudjeluju na izborima nisu odoljeli iskušenju i prekršili su izbornu šutnju objavama na društvenim mrežama. To su zagrebački gradonačelnik Milan Bandić i predsjednik Živog zida Ivan Vilibor Sinčić. U Državnom izbornom povjerenstvu kažu kako za sada nema uočenih nepravilnosti ni problema u izbornom procesu, dok nevladina udruga GONG upozorava na neodgovaranje na telefonske pozive bolesnih i nemoćnih birača koji ne mogu sami doći na biračko mjesto, već članovi biračkog odbora trebaju doći do njih, na to da su građani dolazili na biračko mjesto i ustanovili da nisu u popisu birača, a birački odbor ih nije upućivao da mogu glasati uz potvrdu. Dragan Zelić iz GONG-a za naš radio upozorava da su dojavljena i dva slučaja problema sa glasanjem manjina.
Birački odbori nisu dovoljno upoznati s procedurom ili su nemarni, pa onda biračima manjina ne objašnjavaju da mogu glasati ili za takozvane opće liste ili za izbornu jedinicu za nacionalne manjine.
Koliko je bilo takvih slučajeva?
Takvi slučajevi su javljeni, jedan slučaj iz Siska i jedan slučaj iz Zagreba.
Birališta se zatvaraju u 19 sati. Mediji će odmah potom početi objavljivati izlazne ankete, a od 22 sata Državno izborno povjerenstvo počinje objavljivati nepotpune i neslužbene rezultate. U nedjelju ponoć Državno izborno povjerenstvo održat će konferenciju za novinare sa prvim nepotpunim rezultatima. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović osudila je napad na mlade vaterpoliste Beogradskog Partizana u centru Zagreba, koje su vandali povredili udarcima palice i šipki.
Osuđujem svaku vrstu nasilja. Znate koje su moje pozicije, nije ni bitno reagirati na svaki pojedini akt, međutim, evo sad vam kažem, doista osuđujem bilo kako nasilje prema bilo kome.
Izjavila je Kolinda Grabar-Kitarović, predsjednica Hrvatske.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kada Srbija bude članica Evropske unije, sa Kosovom mora da bude sve jasno, poručio je ministar za Evropsku uniju u Nemačkom ministarstvu spoljnih poslova Mihajlo Rot. On je u intervju za Blic, odgovarajući na pitanje da li će Srbija morati da prizna Kosovo pre ulaska u uniju, rekao da odnosi Srbije sa Kosovom moraju pre pristupanja Evropskoj uniji da budu pravno obavezujuće normalizovani. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da možda više neće biti premijer ukoliko opozicioni kandidat pobjedi na predsjedničkim izborima. Vučić je naglasio i da je već 10 puta rekao da nije zainteresovan da bude kandidat za šefa države. Možda više i ne budem premijer ako opozicija dobije predsjedničke izbore. Nema nikakve sumnje da je moguće da se sklonim u slučaju da kandidat Srpske napredne stranke ne pobjedi, a moguće je i da neka druga naprednjačka većina nastavi da radi, rekao je Vučić za Kurir. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je da je policija sprovela veliku akciju protiv organizovanog kriminala pod nazivom Tsunami, u kojoj je za 66 lica određeno policijsko zadržavanje, dok se za 12 osoba traga, a zaplanjeno je oko 6 kilograma raznih opojnih droga. Akcija je sprovedena u Beogradu, Novom Sadu, Kruševcu i drugim delovima Srbije.
U posljednja dva dana smo želeli da sve one koji su ugrožavali bezbednost, ali pre svega akcenat je bio na onima koji trguju narkoticima i koji su izvršioci nekih od najtežih krivičnih dela, da takve ljude efikasno, brzo i u skladu sa zakonom sklonimo sa naših ulicama, predamo nadležnim tužilaštvima i sudovima i naravno pokažemo da Srbija neće biti zemlja u kojoj će tako nešto ikada biti moguće.
Izjavio je ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović. Reis Ululema Islamske zajednice Srbije Sead Nusufović čestitao je Kurban Bajram svim muslimanima, poželevši dobro zdravlje, uspeh u životu i radu, kao i sreću u porodici ljudima širom sveta koji žele mir i dobro čovečanstvu.
slobodnaevropa.org.
Sirijski državni mediji preneli su da je vlada predsjednika Bašara al-Asada prihvatila plan o prekidu vatre koji su usaglasile Sjedinjene države i Rusija. Sjedinjene Američke Države i Rusija usaglasile su plan o nametanju prekida vatre u sirijskom građanskom ratu i postavljanju temelja za mirovni proces. Američki državni sekretar John Kerry je rekao da će primirje u Siriji stupiti na snagu u ponedjeljak i da će, ukoliko potraje nedjelju dana, Sjedinjene Države početi saradnju s ruskim snagama u cilju zajedničke borbe protiv Al-Nusra fronta i takozvane Islamske države. Danas se navršava 15 godina od terorističkih napada na New York i Washington 11. septembra 2001. godine, u kojima je poginulo gotovo 3000 ljudi. Obraćajući se naciji povodom 15-godišnjice napada na Sjedinjene Države, predsjednik Barack Obama pored ostalog je rekao:
"A lot has changed over these past 15 years. We've delivered..."
Mnogo toga se promijenilo u proteklih 15 godina. Mi smo zadali razorne udarce liderima Al-Kaide koji su nas napali 9.11. Isporučili smo pravdu o Osami Bin Ladenu. Mi smo ojačali našu unutrašnju bezbednost, spriječili smo napade, spasili živote. Istovremeno, ta teroristička prijetnja je evoluirala, što se tako tragično vidi od Bostona do Chattanooga i San Bernardina u Orlandu. Dakle, u Afganistanu, u Iraku, u Siriji i dalje, mi ćemo ostati nemilosrdni protiv terorista kao što su Al-Qaida i ISIL. Mi ćemo ih uništiti. Nastavit ćemo da radimo sve što je u našoj moći da zaštitimo našu domovinu.
Rekao je američki predsjednik Barack Obama. Zvanični Washington i Tokio žele da protiv Severne Koreje budu uvedene najoštrije moguće sankcije nakon posljednje i do sad najveće nuklearne probe koju je Pjongjang sproveo u petak, izjavio je specijalni izaslanik State Departmenta za politiku prema Severnoj Koreji Sung Kim. Severna Koreja je pozvala Sjedinjene Države da je priznaju kao legitimnu državu sa nuklearnim oružjem nakon što je pre dva dana izvela petu i najveću nuklearnu probu. A Južna Koreja ima plan za totalno uništenje prestonice Severne Koreje ukoliko zvanični Pjongjang pokaže bilo kakve znake da sprema nuklearni napad, objavila je južnokorejska agencija Yonhap, pozivajući se na vojne izvore. Zvaničnik južnokorejske vojske je za tu agenciju rekao da bi deo Pjongjanga, u kojem, kako se smatra, živi lider te zemlje Kim Jong-un, bio posebno izložen udarima. Prestonica Severne Koreje, ističe ovaj izvor, bit će pretvorena u pepeo i potpuno uklonjena sa mape sveta.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sledi sada Most koji je pripremio kolega Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome zašto je ministar inostranih poslova Srbije Ivica Dačić postao najveći jastreb srpske politike. Naši sagovornici su Dejan Ilić, saradnik portala Peščanik, i Nemanja Stjepanović, istraživač Fonda za humanitarno pravo. Gospodine Iliću, u posljednje vreme Ivica Dačić se, kako je nedavno rekao jedan analitičar, ponaša potpuno neprimereno svojoj funkciji. Umjesto da radi na smirivanju uzavrelih tenzija u regionu, on je najoštriji u napadima na susede Srbije. Kako to tumačite?
Nemojte sad pogrešno da ne razumete što ću se ja odmah razići u mišljenju sa vama. Ja mislim da tu Ivica Dačić kao osoba je potpuno nebitan, da je reč o jednoj politici koju oblikuje po najmanje, rekao bih, Ivica Dačić. On naprosto izvršava neka naređenja i mislim da ta naređenja dolaze od njegovog šefa, to jest od predsjednika vlade. I to je jedna politika za koju ja stvarno mislim da vuče direktan kontinuitet sa politikom iz 90-ih, to je politika sukoba, politika mržnje, i Ivica Dačić kao čovjek koji je poslušan jeli u svakoj vladi je sad poslušan svom šefu koji mu je šef 4 godine. Dakle, od toga zašto Ivica Dačić pristao, ako nas uopšte zanima njegov profil ili njegova politička ličnost, zašto je on pristao, to meni je mnogo zanimljivije da se pitam zašto je Srbiji potrebna ova vrsta sukoba u ovom trenutku i da li je to zaista sukob sa Hrvatskom ili je prava meta nešto drugo, a sukob sa Hrvatskom je samo izgovor ili samo služi za skretanje pažnje od tog pravog cilja te politike. I evo odmah ću reći da se ne igramo ovdje nekakvih zakonetki i tajnog govora. Ta meta se nalazi u Bosni i Hercegovini. Mislim da Srbija nije odustala od teritorijalnih pretenzija prema Bosni i Hercegovini. Sukob sa Hrvatskom je u funkciji tih teritorijalnih pretenzija prema Bosni i Hercegovini, a Ivica Dačić se naprosto stavio u službu jedne nove agresivne nacionalističke politike, kao što je to radio i 90-ih. Da li on iskreno u to veruje ili ne veruje, to je manje bitno od činjenice da je on poslušnik koji izvršava tuđe naređenje.
Gospodine Stjepanoviću, kako je vaše mišljenje?
Ja odmah da se ogradim, nisam politički analitičar, ali ljudi do čijeg mišljenja držim već su pominjali, i to i nije tajna na kraju krajeva, taj ruski uticaj na Dačića. Dakle, pominje se to da Dačić zapravo reaguje na mig iz Rusije, a da je Rusiji u interesu nestabilnost u regionu. To međutim nije toliko bitno, bitno je kakve su posljedice svega toga. Njegovi stavovi su stavovi vlade Srbije i toga je Vučić zasigurno svestan. On na kraju krajeva se nije morao da uzima Dačića za partnera u vlasti, mogao je da bira između njega i nekog pitomijeg. On se međutim opredelio za Dačića, što znači da prihvata tu politiku, politiku rehabilitacije ranijeg sistema koji je uveo region u rat. Očito da sadašnja situacija odgovara Vučiću, jer on ne namerava, nema nekih pokazatelja da on želi da učutka Dačića. Bila je nedavno jedna zanimljiva situacija kada se u medijima pojavila vest da je Vučić ukorio Dačića zbog izjava o Miloševiću i njegovoj ispravnoj politici, ali ako je verovati tom poverljivom izvoru koji su preneli mediji, nije ga ukorio zbog sadržaja izjave, zbog toga što on želi da rehabilituje Slobodana Miloševića, već zato što je to izgovorio dan pred posetu američkog potpredsjednika Bajdena.
Gospodine Iliću, postoji znatna razlika između retorike Ivice Dačića i Aleksandra Vučića. Dok Dačić svojom retorikom izaziva tenzije u regionu, Vučić manje više poziva na smirivanje, tako da bi čovjek pomislio da Dačić igra i neku svoju igru.
Pa kako bih vam rekao, kome se sviđa da to tako da razume, ja mogu samo da kažem pa dobro, u redu, ali ako ste vi na čelu vlade i kažete da vodite neku miroljubivu politiku, a onda u svojoj vladi imate čovjeka koji izgovara to što izgovara, a vi se onda igrate vatrogasce i kažete ne, ali mi smo stvarno za mir, ali ovaj čovjek i dalje nastavi da govori to što govori, a vi i dalje vičete ne, mi smo za mir, onda vi lažete. Nema druge. Ako izričito tvrdite da nemate teritorijalne pretenzije prema susjednim državama, onda vi morate da sklonite te ljude iz vlade, jer oni govore upravo suprotno. Ja mislim da se Vučić igra kao i sa predsjednikom Nikolićem, tako i sa Dačićem, da se igra one priče dobar i loš policajac, a zapravo jedan i drugi imaju isti cilj. Pritom, Dačić prvo nije jedini koji ima tu vatrenu retoriku. Pored njega imamo i Vulina. Vulin je isto ministar u toj vladi. Ima istu retoriku kao i Dačić, a ponekad čak i mnogo goru i mnogo bezočniju. Dakle, imate najmanje dve osobe, a onda im se sve na vreme pridruži Nebojša Stefanović, dok im se ranije pridruživao Nikola Selaković. Dakle, imali ste 4 ministra koji su imali taj ratno-huškački govor, a onda navodno imate predsjednika vlade koji je za mir. Pa to je očigledna laž. I druga stvar, nema sumnje da se ovdje Dačić pojavljuje kao neka vrsta eksponenta te ruske politike koja želi da izaziva krize na raznim mjestima u svetu, ali vi problem možete da pravite samo ako druga strana pristane da zajedno sa vama igra tu igru. Nije pitanje da li Rusima ide u prilog izazivanje krize po raznim mjestima, to je njihov problem. Pitanje za nas je zašto mi pristajemo da igramo tu igru i koji je naš interes u svemu tome. Ja mislim da u ovom trenutku da se pojavljuje zapravo jedna vrsta saglasnosti između srpske agresivne nacionalističke politike i politike izazivanja kriza koju vodi Rusija. I da nema ove srpske agresivne nacionalističke politike, Rusi ne bi mogli na taj način da vrši uticaj. I vi onda imate politiku na dva koloseka. Jedna je u ovo unutra i prema Rusiji i tu politiku vode ova četiri. A imate Vučića koji vodi politiku prema zapadu i koji kaže pa evo ja sam za mir. To nije istina. Odnosi u regionu Jugoslavije ili na Balkanu su se pokvarili od 2012. na ovamo. A od trenutka kada predsjednik vlade zaista postaje formalno predsjednik vlade, ti odnosi idu oštro nadole. Dakle, sunovraćuju se. I sad, kako ih rekao, mi možemo da se pravimo ludi da kažemo, pa evo mi imamo čovjeka koji je miroljubiv, ali eto ne idu mu na ruku okolnosti, ili možemo da kažemo mi imamo nekoga ko namjerno proizvodi krizu zato što hoće da realizuje ciljeve od kojih za ovih 20 godina zapravo nijednog trenutka nije odustao.
Gospodine Stjepanoviću, postoji razlika u retorici, to se očigledno vidi između Dačića i Vučića, a mislite li vi da je to stvarna razlika?
Naravno da nije samo Dačić taj koji se time koristi, naravno da su tu i drugi politički saveznici premijera Srbije. Navešću samo ovaj jedan primjer kada je sad oko referenduma u Republici Srpskoj gdje su Vučić i Nikolić se tome deklarativno usprotivili, a onda je odmah sutradan izašao ministar Stefanović i obrušio se na visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu zbog njegovog protivljenja referendumu u Republici Srpskoj. Dakle, stvara se ta jedna situacija proizvodnje neprijatelja. Sljedeći korak u tom procesu je odbrana srpskog naroda, što je zapravo jedan model koji je primenio i Slobodan Milošević pre sukoba. Dakle, prvo proizvedemo neprijatelje unutar regiona, pa i unutar Srbije. Onda sljedeći korak je odbrana Srbije i to je samo jedan mali korak od stvarnog sukoba, jer ratovi 90-ih godina su i počeli tom pričom o odbrani Srpstva i Srbije i tu reč odbrana Srba i Srbije koristi i premijer Vučić. Tu sada dolazimo do te posljedice da se zapitamo kako je uopšte moguće da neko istupa na ovaj način, pa moguće je zbog toga što taj proces suočavanja sa prošlošću nije odmakao nigde i mi sada imamo tu situaciju da Dačić ili cela vlada mogu da se vrate svojim političkim korenima.
Pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakva je uloga Ivice Dačića, ministra inostranih poslova Srbije, u zaoštravanju tenzije u regionu. Sagovornici su Nemanja Stjepanović, istraživač Fonda za humanitarno pravo, i Dejan Ilić, saradnik portala Peščanik. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Iliću, vi ste rekli pored Dačića imamo i Vulina, ali ja mislim da nije isto kad čujemo neke izjave iz usta Vulina i iz usta Dačića. Recimo, Dačić je nedavno, bez ikakvih dokaza, optužio bošnjačke političare da stoje iza prošlogodišnjeg napada na Vučića za vrijeme komemoracije u Srebrenici, a koji je Dačić okarakterisao kao pokušaj ubistva. Znači, bošnjački političari su pod Dačić pokušali da ubiju Vučića. Naravno, to mogu da pišu tabloidi bliski režimu, mogu da kažu i neki drugi političari, ali kada to izgovori ministar inostranih poslova, onda to ima veliku težinu i onda je to zvaničan stav Srbije.
Srbija u ovom trenutku ima jednu osobu koja je na vlast, a da su svi ostali u službi te osobe. I ajmo da kažemo da politika te osobe je daleko od toga da bude miroljubiva. Daleko od toga da to osoba koja hoće da zatvori priču iz prošlosti. Ona naprotiv insistira na toj priči i otelovljuje jasan kontinuitet sa tom pričom. Kada tako postavite stvari, onda nema ničeg neobičnog u tome što ministar inostranih poslova optužuje političari susjedne države da su hteli da ubiju predsjednika vlade ove države. Onda je to potpuno logično. Jer ako predsjednik vlade vodi vladu čija je jedina politika sukob sa susjedima i teritorijalne pretenzije prema susjednoj državi, onda ministar inostranih poslova i ne može ništa drugo da kaže nego to što je rekao. I to ima apsolutno smisla. Ali vi polazite od toga da je Srbija pristojna država i da je Srbija Srbija zaista napravila prekid sa politikom iz 90-ih. I onda je zaista neobjašnjivo da ministar inostranih poslova sebi dozvoli da kaže tako nešto. Ali premise su pogrešne. To nije tačno. Srbija nije napravila prekid sa politikom iz 90-ih, nije ga napravila čak ni 2000-ih kada su druge stranke bile na vlasti, a pogotovo ne sada, i Srbija nije pristojna država. Srbija nije država koja je odustala od teritorijalnih pretenzija prema susednim državama. Ja razumem tu fokusiranost na Dačića jer on vuče sa sobom težak teret iz 90-ih. I reklo bi se da razumna osoba koja vuče taj teret iz 90-ih bi danas morala da se ponaša drugačije ako uopšte pretenduje na to. Ne da bude u javnom prostoru samo, nego i da radi važne političke poslove. Dakle, da bude na čelu jedne države. Dakle, ta osoba bi morala da se ponaša sa mnogo više opreza, pogotovo kada se vide posledice politike za koje je ta osoba stajala u 90-ima. Ali to nije slučaj. Podsjetit ću vas na neke stvari koje su dogodile nedavno, koje nemaju direktno veze sa ministrom poslova, samo da bi se stekao taj utisak da je ministar inostranih poslova osoba koja radi u jednom timu, taj tim ima pogrešne ciljeve, ima loše ciljeve i na čelu tog tima se ne nalazi ministar inostranih poslova, nego predsjednik vlade. Vi ste imali sredinom avgusta obeležavanje, pa slite sad, taj apsurd, obeležavanje početka genocida u Hrvatskoj. Gde se to obeležavalo? U Republici Srpskoj. Ko je bio tamo? Jer tamo bio ministar inostranih poslova, možda i jeste, ali ko je govorio? Govorio je predsjednik vlade. Šta traže predsjednik vlade u Republici Srpskoj povodom dana gdje se obeležava 75 godina od početka genocida nad Srbima u Hrvatskoj? Ako to nije stvaranje utiska ugroženosti i izmišljanje, konstruisanje nove pretnje koja preti Srbima u Republici Srpskoj, navodno, a onda se za to koristi na vrlo pogrešan način ono što se dogodilo u Hrvatskoj, da bi se onda raščišćavali odnosi sa jeli Bosnom i Hercegovinom. Ja ne znam kako to drugačije da tumači. Drugi primjer koji također nema veze sa ministrom inostranih poslova je zajednička policijska akcija Srbije i Republike Srpske, odnosno policija Srbije i Republike Srpske na granici između Bosne i Hercegovine i Srbije, gdje vi imate predsjednika ove države, dakle predsjednika Srbije, koji kaže da oni misle kao jedan, u srcu osjećaju kao jedan i da tako treba da se ponašaju, i ako je to policijska vežba, on bi je vojnički ocenio kao vrlo dobro. Dakle, imate druge aktere na vrhu države koji izgovaraju, ne možda tako brutalno, ali identične stvari koje izgovara ministar inostranih poslova. Dakle, u tom smislu ministar inostranih poslova nije nikakav izuzetak. On je deo jednog tima koji složno vodi jednu poraznu politiku, pogubnu politiku koju su mnogi ljudi platili životom jednom, i izgleda da tim ljudima koji su iz tog perioda izašli bez ikakvih posljedica, pa su se čak ponovo dokopali vlasti, to što su desetine hiljada ljudi izgubile živote, to njih ne sprečava da ponovo urade sve isto.
Gospodine Stjepanoviću, kako vi gledate na odnos Dačića prema Bosni i Hercegovini?
Dačić se sa najvećim ponižavanjem zapravo odnosi prema Bosni i Hercegovini, i on i drugi predstavnici vlasti Srbije prema Hrvatskoj se odnose kao prema jednom koliko toliko dostojnom partneru u sukobu, da tako kažem, a na Bosnu i Hercegovinu se gleda kao plen. I očito je da se nije odustalo sa srpske strane, a vidimo da to izaziva vrlo slične reakcije i sa hrvatske strane, da se očito nije odustalo od teritorijalnih pretenzija prema Bosni i Hercegovini, i sada još ta neka, ako postoje, ruska leđa mogu biti dodatan vetar u ta Dačićeva jedra.
Gospodine Iliću, ne znam da li se sećate i da li ste gledali onu konferenciju za štampu koju je krajem jula Dačić držao sa ministrom inostranih poslova Bosne i Hercegovine Igorom Crnadakom. Dačić se vrlo bahato ponašao, upada u reč Crnadaku, koji je inače iz Republike Srpske, i držao mu lekciju kako Bosna ne sme da prizna Kosovo. Mada o tome niko u Bosni i Hercegovini uopšte i ne razmišlja, a pogotovo ne Crnadak, koji je iz Republike Srpske. Zašto je njemu sad bilo potrebno da pokaže koliko je on iznad tog gospodina koji je ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine?
Ja mislim da sa objašnjenje iz 90-ih. Ja mislim da mi ćemo se još dugo vrtiti u tom krugu 90-ih, dok o tome formalno ne počne ozbiljno da se razgovara na mestima koja su za to relevantna. A to su od, ne znam, raznih predstavničkih tela, jeli poput parlamenta, pa do zaista škola gdje će to znanje o 90-ima ući, jeli, u nekakvu školske programe, i gdje će ljudi, deca dakle, pa onda odrasli ljudi, raspolagati relevantnim činjenicama da sude o tom vremenu. Kao i 90-ih, tako i danas. Bosna i Hercegovina. Nizom izjava, vidite kakve izjave ima ima Milorad Dodik, predsjednik jednog od dva entiteta u Bosni i Hercegovini, pa kakvi izjavi imaju ljudi ovdje, kako smo našli, to je država koja se ni podaštava, to je država čije se postojanje praktično ne priznaje. Naravno, oni u tome nisu usamljeni, jer ćete vi vidjeti da i političari u Hrvatskoj, a nažalost i Zoran Milanović, ima isti takav odnos prema Bosni i Hercegovini. Dakle, Bosni i Hercegovina se i dalje vidi kao neki potencijalni plen. Da biste nešto vidjeli kao potencijalni plen, morate tome oduzeti sav subjektivitet. Dakle, ne možete ih tretirati kao sebi ravnopravne, jer inače ne biste mogli na taj način da pokazujete pretenzije. To je dio te politike. Mene to ne čudi. Da li sad Dačić hoće da se napravi većim Srbinom od svih drugih? Da li on smatra da su se u Srbiji stvari dovoljno promenile i da se taj stari poredak potpuno obnovio? Pa on sad smatra da je taj njegov teret iz 90-ih zapravo u ovom trenutku njegova prednost. Ja to stvarno ne mogu da znam. Ali ne znam da li se sjećate, pre 2012. Dačić je također bio u Sarajevu. Pa se sjećamo onih snimaka kako on peva zajedno sa bosanskim političarima. Peva tu neku pesmu o Miljacki. To djelo je nekako vrlo prijateljski, vrlo opušteno, kao da je sve zaboravljeno, kao da smo ostavili sve iza leđa i da idemo dalje, da su ti odnosi došli na svoje mjesto. Šta god ja mislio o vlasti Demokratske stranke i o Borisu Tadiću kao predsjedniku Srbije, ne može se osporiti da je to vrijeme bilo zaista obeleženo nekakvim sistematskim pokušajem da se ti odnosi između susjednih država dovedu u red. I Dačić je u tom kontekstu zapravo igrao potpuno drugačiju ulogu od ove koju igra sada. Naravno, mi se možemo pitati šta je njegovo pravo lice. Da je njegovo pravo lice ono iz 90-ih? Da li je njegovo pravo lice to iz doba vladavine Borisa Tadića? Ili je njegovo lice ponovo pravo ovo sada? Ja čak mislim da nije to ni važno. Mi ga možemo posmatrati kao jednu prosto politički praznu figuru koja sadržaj poprimi svoje okoline. Njemu je samo važno da bude blizu vlasti. Šta god da je sadržaj onih koji zaista vrše vlast, on će to primiti kao svoje. Možemo i tako da ga gledamo. Ali to je potpuno nebitno. Nevažna je njegova ličnost. Nevažno je šta je njegovo pravo lice. Važno je kakav on učinak u ovom trenutku pravi. Učinak koji on u ovom trenutku pravi je učinak zapravo koji je potpuno u skladu sa učinkom ukupnim ove vlade i predsjednika vlade je li na njenom čelu. Taj učinak je katastrofalan. Mi smo iz jedne relativno mirne situacije koju smo imali 2012. došli u situaciju da se zaista može ozbiljno razgovarati o tome kolike su mogućnosti, da li postoje realna verovatnoća da se ponovo krene u rat, da izbiju novi sukobi u Bosni i Hercegovini. Mi sada imamo najavu referenduma i imate jedan licemeran, jedan odvratan stav srpske vlade koja kaže mi ne možemo da se mešamo u stvari Republike Srpske. Pa ako ne možete da se mešate, šta rade političari Republike Srpske, a pre svih Dodik, na svakoj ceremoniji, na svakoj simbolično važnoj manifestaciji u Srbiji, u društvu ljudi iz Srbije? Ako ne možete da utičete na njih, ako nemate ništa s njima, šta oni rade u Srbiji na takvim manifestacijama? Dakle, to je jedna lažna izjava, jedna gadna, licemerna izjava, da vi kažete pa nije, to nema veze s nama, oni će sami odlučiti, ne možemo mi njima da govorimo, a zapravo sve vrijeme stojiti iza njih. I taj referendum zaista može da bude okidač za vrlo nezgodan niz događaja koji na kraju stvarno može dovesti do novih sukoba.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Iliću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Stjepanoviću.
Hvala i vam najlepše.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Nemanja Stjepanović, istraživač u Fondu za humanitarno pravo, i Dejan Ilić, saradnik portala Peščanik. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Pred krajem emisije još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. U Hrvatskoj je u toku vanredni izbori. Kada Srbija bude članica Evropske unije, sa Kosovom mora da bude sve jasno, poručio ministar za Evropsku uniju u Nemačkom ministarstvu spoljnih poslova Mihael Roth. Stefanović, tsunami protiv organizovanog kriminala, uhapšeno 66 osoba. Vlada Bašara al-Asada prihvatila plan o prekidu vatre, javili sirijski državni mediji. Sjedinjene države i Japan za najoštrije sankcije protiv Severne Koreje. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U ime dežurne ekipe pozdravljaju vas i prijatan vikend žele Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama.